Saat 18.30. Кутман кеч азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Алдыдагы темалардын өзөгү төмөнкүчө. Экологтор Кыргызстандагы көл дарыялардагы табигый суулардагы балыктар жоголуп кетүү коркунучунда экенин, аларга туура мамиле жасалбай жаткандыгын эскертүүдө жашыл планета түрмөгүндө ушул маселеге кайрылабыз. Элеме программанын экинчи бөлүгүндө теолог окумуштуу Элмурат Кочкор уулу менен анын жаңы чыккан китеби тууралуу маектешебиз.
Биздин коомдо мындай билинбей жакшы көрүнүп мындай кирип алып туруп, анан биздин коомдо ар тараптан канжалатып аткан түшүнүктөрдү топтоп алып туруп, исламда бул мындай эмес, монтип деле түшүнүлсө болот болчуго деген түшүнүктү айттым да.
Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 23 май. Алды менен Марат Тагаевтан жаңылыктар.
Арыбаңыздар. Жогорку кеңештин тармактык комитети Кыргызстан менен Азия өнүктүрүү банкынын Бишкек шаарындагы транспортту электрлештирүү боюнча макулдашуусун ратификациялоону колдоп берди. Анын жалпы суммасы 59,550,000 доллар. Насиянын мөөнөтү 32 жыл, жеңилдетилген мезгил 8 жыл, 1% менен төлөнөт. Андан кийин 1.5% төлөнө баштамакчы. Бул каражатка Бишкек шаарына 120 электробус алуу каралууда.
Жалпысынан долбоор болжол менен 120 дана электробустарды сатып алабыз. Анын ичинен 25 миллион АКШ доллары кредит, ал эми 25 миллион 650 миллион АКШ доллар грант болуп саналат. 8,9 миллион АКШ доллары өкмөттүн каржылоосу болуп саналат.
Деди финансы министринин орун басары Руслан Татиков. Кыргызстанда коомдук автоунаа маселеси орчундуу көйгөйлөрдүн бири. Төлөөнүн сапатына жана транспорттун жетишсиздигине байланыштуу бир нече жолу нааразычылык акциялары өткөн. Мэрия Бишкекте жүргүнчүлөрдү ташууга кеминде 1,5 миң автобус зарыл экендигин белгилеп келет. Атбашы районунун Акмуз айылынын 3 тургуну Аксай жайлоосуна мал айдап кеткен боюнча дайыны чыкпай жатат. Алар тоого 22 майда таңкы саат 6:00 чыгышкан. Арасында мектеп окуучулары да бар. Бул тууралуу Азаттыкка Акмуз айылынын аймагынын башчысы Нурлан Иса уулу билдирди.
80 километр болуп калат го, барган эле атчан мал айдап уй жылкы айдап кетишкен. Жылда мал айдаган малдар да атчан мындай тынбай өзү бастырса 7 саат, анан мал айдаганда бир 15 саатка чейин кетет да.
Дайынсыз болуп жаткандардын бири 21 жашта, бири 11-класс, дагы бири 9-класстын окуучусу. 22 майда өлкө боюнча аба ырайы кескин өзгөрүп, тоолуу аймактарга кар түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 23 майда дагы бир катар региондордо мал маал менен нөшөрлөгөн жамгыр, ал эми тоолуу аймактарда кар жаай тургандыгын эскертүүдө. Ат Башы райондук бийлиги кар түшкөн жайлоолор менен байланыш бар экендигин, жол каттамдары ачык тургандыгын маалымдады. Аксайдагы малчыларга 14 автоунаага той жүктөлүп, малчы ларга жөнөтүлгөн. Орусиянын армиясы Украинанын чыгышындагы Луганск облусунда чабуулдарын күчөттү. Украина армиясынын башкы штабынын 23-армиясы билдиргендей, бул облустагы Северодонецк шаары тынымсыз бомбалоого кабылып жатат. Маалыматка ылайык, орус күчтөрү бул шаарды курчоого алууга аракеттенүүдө. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдайдын айтымында, Украинанын чыгышындагы чабуулдарга Харьков аймагынан арка чейинге Мариуполь шаарын курчоого катышкан орус аскерлери, Москва колдогон жекчил күчтөр жана Сибирден жаңы мобилизацияланган жоокерлер катышууда.
Рахмат, Марат Тагаевтан уктуңуз жаңылыктарды. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтына чыгат. Уктурууну улантабыз. 21 май балыктардын миграциясынын бүткүл дүйнөлүк күнү. Бул күн 2014 жылдан бери ар 2 жылда белгиленет. Кыргызстан бул экологиялык датага ушул жылы алгачкы ирет кошулуп жатат. Экологиялык активисттер кийинки кездери адамдардын табияттагы иш аракеттери балыктардын жашоосуна жана миграциясына тескери таасир кылып жатканын айтышат. Окумуштуулар климаттын өзгөрүүсүнөн улам пайда болгон коркунучтарды да белгилешүүдө. Жашыл планета түрмөгүндө кененирээк Кубатбек Айбашев ушул темада сөз кылат.
Азаттык радиосунун жашыл планета түрмөгү экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Балыктар табиятына жараша көлдөр менен дарыяларда ар дайым жылып жүрөт. Муну балыктардын миграциясы деп аташат. Алардын мындай миграциясына суудагы аба менен азыктын абалы, урук таштоо мезгили, жырткычтар тарабынан туулган коркунучтар себеп болот. Балыктардын миграциясына жана жашоосуна жаралуучу тоскоолдуктарды азайтуу, суудагы биотүрдүүлүктү сактоого коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн 21 май балыктардын миграциясынын дүйнөлүк күнү белгиленген. Экологиялык активист Азамат Ысык Көл менен Суусамыр дарыясында браконьерлер балыктарды кантип кармап, тукум курут кылып жатышканын айтып берип жатат.
Бир кездери Ысык Көлдө чабак таптакыр жоголуп кеткен. Кургатылган эле 2-2.5 000 кг болуп кеткен. Кийинки 2 жылдан бери чабактар кайда пайда болуп калышты. Жээктен эле кайырмак менен кармаса болот. Көп эмес, бирок бар. Ысык Көлдө браконьерлер торлорду чакырымдап жайышат. Чабактар жоголуп кеткен мезгилде алардын 5 чакырым тор таштап, 1 кг чабак кармаганын айтып берген эсимде. Суусамырда Кожомкул деген айыл бар. Ал жерде жергиликтүү жигиттер ат менен брейдинг кылат. Дарыяны бүт бойдон жаап балык кармашат. Бир ат менен өйдө жагынан, бири менен төмөн жагынан кирип, 30-40 метр торду ташташат да бүт дарыяны тазалап кетишет.
И ушел всю реку выгребают.
17 май күнү Борбор Азиядагы Америка университетинин жарандык активдүүлүк борборунун демилгеси менен жергиликтүү жана эл аралык эксперттер Кыргызстандын сууларындагы балыктардын абалын талкуулады. Ал жерде экологиялык ыктыярчы Ысык Көлдү торлордон тазалайбыз уюмунун мүчөсү Анвар Шамсудденов өз турмушунда кезиктирген браконьердин бейнесин сүрөттөп берди.
Иду я по берегу. Смотрю, вижу браконьера.
Жээк бойлоп кетип бараткам. Балык кармап жүргөн браконьерди көрүп калдым. Ал да мени көрдү. Мен ага жакын келип, байке, салам, иштериңиз кандай? Сизди бул ишти жасоого чындыгында муктаждык мажбур кылса керек деп айттым. Анткени 90-жу жылдары турмуштан каржалган эл көлдө балык калтырбай кармап чечкен болчу. Ал кезде элдин турмушу оор болгондуктан түшүнүүгө болоор эле. Мен дагы деле жокчулукта жашагандар калган окшойт деп ойлодум. Ал, ооба, кыйынчылыкта жашап жатабыз. Ошондуктан ушундай иштерди кылууга мажбурбуз деди. Мен ага тор менен кармап жатасыңбы же кайырмак мененби дедим. Ал, мен жакшы браконьермин. Бизде айрымдар бар. Балыктар урук таштоо үчүн кара тала жактагы дарыяга барганда бирин калтырбай, торлору айрылганча кармап кетишет деп жооп берди. Мен ага тор айгырда жыйын өткөрүп жатабыз. Келип айылдаштарыңа турмуштагы көйгөйлөрүң тууралуу айтып берчи дедим. Бирок ал келген жок. Кийин биосфералык аймакта жана айлана чөйрөнү коргоо агенттигинде иштеген тааныштарыма ал кишини сүрөттөп берсем, алар ал деген жергиликтүү депутат деп айтышты.
Фотожурналист, экологиялык активист Владислав Ушаков Кыргызстандын дарыяларында балыктардын жашоосуна тескери таасир кылган антропогендик аракеттерди мындайча баяндайт.
Балыктын эндемикалык түрлөрү азайып, алардын ордуна форель сыяктуу салттуу эмес коммерциялык багыттагы балыктар көбөйүп жатат. Чүй, Фергана, Нарын өрөөндөрүндөгү дарыялардын дээрлик баары антропогендик таасирлерден улам булганып жатат. Маселен, Нарын дарыясы бүт өлкөнү аралап агат. Ал эми Нарын шаарында сарқынды суулардын тазалоочу жайлар иштебейт. Дааратканалардан чыккан сарқынды суулар агып барып, дарыяга кошулуп кетет. Эч кандай механикалык, биологиялык тазалоо деген нерсе жок. Жыл сайын күйүүчү май ташыган унаалардын кулашынан улам Нарын дарыясына жүздөгөн тонна бензин, керосин, мазут төгүлүп турат. Ушундан улам барган сайын суу булганып, балыктар азайып барат.
Вода становится грязнее, рыбы становится меньше.
Улуттук Илимдер Академиясынын биология институтунун окумуштууларынын маалыматында балыктын жаңы түрлөрүн Ысык Көлдө акклиматташтырууда севан форели, судак, элеотрис, амур чабак өңдүү башка жактан алып келген балыктар жырткычка айланып кетип, эндемикалык балык болуп эсептелген Ысык Көл чабагынын азайышына алып келген. Улуттук Илимдер Академиясынын биология институтунун ихтиология жана гидробиология лабораториясынын башчысы Шайгүл Асылбаева Кыргызстанда кызыл китепке кирген балыктын түрлөрү көбөйүп жатканын айтат.
Первая красная книга в Кыргызстане была издана 1987.
Кыргызстанда алгачкы кызыл китеп 1987 жылы басылып чыккан. Ошондо кызыл китепке балыктын бир түрү киргизилген болчу. 2007 жылы кайра басылган кызыл китепке тилекке каршы балыктын 7 түрүн киргизишкен. Өзгөрүүнү элестетип жатасызбы? 20 жылдан кийин балыктын 7 түрү кошулган. Ушундан эле балыктын саны кандай өзгөрүп жатканын көрүүгө болот. Ысык Көлдө 1960 жылдарга чейин балыктын 20 түрү болгон болсо, акклиматациядан жана элеатрис, амур чабагы өңдөө кокустан келип калган жырткычтардан улам биздин эсептөөлөргө караганда балыктардын түрү 24 жеткен. Жалпысынан Кыргызстандагы баардык көлмөлөрдү алсак, биздин эсептөөлөрдө балыктын 74 түрү бар.
Мы где-то примерно насчитываем 74 вида рыб.
Илимпоздордун байкоосунда климаттын өзгөрүүсү балыктардын урук таштоосуна олуттуу таасир кылууда. Суунун муздак же өтө жылуу болушу адатта сентябрдын аягында уруктоочу балыктардын урук таштоо мезгилин өзгөртүп жатат. Айыл чарба министрлигине караштуу балык чарба департаментинин консультанты Чынара Иманколова мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы менен укуктук талаадагы кемчиликтерден улам браконьерлер менен күрөштүн жыйынтыгы болбой жатканын айтат.
Почему мы не можем бороться так активно с браконьерами? Во-первых,
эмне себептен биз браконьерлер менен активдүү күрөшө албайбыз? Менин эсимде советтик мезгилде бир белгилүү окумуштуу браконьерлердин колунан каза болгон, аны чөктүрүп салышкан. Браконьерлер азыр GPS навигаторлор, күчтүү телефондор жана каражат менен мыкты жабдылышкан. Биздин департаментте болсо бир желим кайык жана жалгыз адиси бар. Ал кайда жетишмек эле? Ысык көлдүн бет эле 500 000 гектардан ашуун, ал эч нерсеге жетишпейт. Мындай иштерге мамлекеттен акча бөлүнбөйт. Бизде таасир берүүчү механизмдер да жок. Биз болгону акт гана түзүп алабыз. Эгерде протокол түзүү, кармоо сыяктуу укуктарыбыз болгондо, инспекторлорду же башка кызматтарды тартып, браконьерлер менен күрөштү күчөтө алмакпыз.
Егерскую службу мы активно привлекаем.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз жашыл планета түрмөгүндө кыргыз сууларындагы балыктар жана алардын миграциясы тууралуу баянды угуп жатасыз. Баянды мен Кубатбек Айбашов даярдадым.
Жашыл планета.
Окумуштуулар дарья сууларындагы балыктардын азайышына браконьерлик, ашкере кармоо, плотиналарды куруу, булгоо жана климаттын өзгөрүүсү өңдүү бир нече факторлорду себеп кылышат. Бүткүл дүйнөлүк жапайы табият фонду плотиналар дарьянын бассейнинин экосистемасы үчүн кыйраткыч таасир кылаарын билдирип, коңгуроо кагып келет. Фонддун түшүндүрүүсү боюнча дарья адамзаттын суу булагы эле эмес, балыктардын жашаган үйү да болуп эсептелет. Балыктардын жашоосу дарьянын абалына жана гидрологиялык режимине тыгыз байланышкан. The Nature Conservancy глобалдык экологиялык бейөкмөт уюмунун улук илимий кызматкери Джошуа Ройт дарыялардагы курулуштар балыктардын өнүгүп өсүүсүнө тескери таасирин тийгизэрин белгилейт.
Дарыяларды коргоо абдан маанилүү. Анткени дарыялар ар дайым өзгөрүп турат. Балыктар анын агымы менен жогору карай сүзүшөт. Биз курган ири гидроэлектростанциялары менен плотиналар балыктардын миграциясына ар кандай деңгээлде таасир кылат. Анткени курулуштан улам дарыянын ногу өзгөрөт. Америка Кошмо Штаттарында плотиналарды бузуп алып салышат. Бул абдан кымбатка турган. Бирок кардиналдуу ыкма. Азыр Европа өлкөлөрү да ушундай ыкмага өтүп жатышат. Америка плотиналарды балыктарга жараткан көйгөйүн аңдап түшүнүп жатат.
Жергиликтүү экологдор климаттын өзгөрүүсү дарыя сууларынын көлөмүн жана нугун өзгөртүп тургандыктан балыктардын жашоосунда кооптуу жагдайларды жаратарын белгилешет. Аптаптын улам күчөп баратышы тоолуу өлкөлөрдөгү аба ырайын туруксуз кылып, дарыялар менен көлдөрдүн экосистемасын өзгөртүп жатат. Буга кошумча киши колунан келтирилген айлана чөйрөгө зыяндуу иш аракеттер балыктардын кескин азайышына алып барууда. Борбор Азиядагы Америка университетинин экологиялык туруктуулук жана климатология кафедрасынын доценти Сагынбек Орунбаев Кыргызстандын өзөндөрүндөгү балыктардын шаар агымга каршы сүзө алган жөндөмү алардын дарыядагы миграциясында көп артыкчылыкты берээрин белгилейт.
Ала эмиң иштеринде жүргөндө мен дарыялардан көп байкагам. Мисалыга 30-40 градустук рельефтин кыйшайысында суунун багытына каршы жүргөн балыктарды көргөм да. Мындай 30 градустагы кыйшайдагы суунун багытына каршы жүрүү бул өтө чоң күчтү талап кылат да балыктар үчүнчү. Бирок ошого карабай биздеги балыктар ошондой жогорку белевке сүзүп барууну өздөштүргөн жөндөмдүүлүгү бар. Ошондуктан мен айтарым, ошо биздеги тогондор кошумча ошо сууду чыгаруучу каналдар аркылуу балыктар жеңил эле жогорку багытка сүзүп өтө алат деп ойлойм. Ошондуктан дамбалардын коркунучтуулугу бизде жокко деген ойдомун мен.
Орынбаевдин пикиринде Кыргызстандын көпчүлүк бөлүгү жайыттардан тургандыктан мал чарбачылыгы дарыялар менен көлдөрдөгү биотүрдүүлүккө жана балыктардын жашоосуна көп зыян келтирет. Балык чарба департаменти 2021 жылы Ысык Көл менен Соң Көлдө 32 тонна зыянкеч балыктарды кармап жок кылган. Ошол эле жылы Ысык Көл менен Соң Көлдөн жана Орто Токой Токтогул суу сактагычтарына мыйзамсыз салынган 105600 метр тор алынган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги таркаткан маалыматка ылайык, 2022 жылдын 18-20 май күндөрү жүргүзгөн атайын иш-чаранын алкагында Ысык Көл облусунун Күрмөнтү, Кутургу, Чоң Өрүктү, Тырпыкты, Чоң Сарыбай жана Тор Айгыр айыл аймактарында эле балык корлоруна зыян келтирген 3300 метр синтетикалык торлор жок кылынды. Муну менен катар мыйзамсыз жол менен балык кармап жүргөн жергиликтүү жаран кармалып, жанынан 300 метрге чукул тор жана балыктар табылган. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Жашыл планета.
Эми кабарлардын учка мазмуну. Москвага бала бакканы барып сабалган 11 жаштагы кыз Бишкекке алып келинет. Ага Орусиядагы өзгөнүн коому камкордук көрсөтүүдө. Аксыда селге байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Армения менен Азербайжандын чек ара коопсуздугу боюнча биргелешкен жыйыны жакын арада армян азери чек арасында өтмөй болду. Орусиянын армиясы Украинанын чыгышындагы Луганск облусунда чабуулдарын күчөтүп, Северодонецк шаарын тынымсыз бомбалоого кабылып жатканы кабарланды. Украина Беларусь менен чек арасында аскерлердин саны көбөйгөнүн жана армия кыймыл аракети күчөгөнүн эскертти. Темиров Лайф каналы Болот Темировду кармоо операциясын иликтеп, күч кызматкерлеринин калпсыздыктарын жарыялады. Бул кабарларды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Студияда Санжар Эралиев, уктуруун Улан Талыс, Бишкекте дин таануучу, Түркиядагы РЖС университетинин докторанты Элмурат Кочкорулу Ислам илимдүүлөрдүн жана билимдүүлөрдүн дини аттуу китебинин бете ачарын өткөрдү. Автор менен кабарчыбыз Айбек Абдылдаев маектешкен эле ошол интервьюну угалы.
Элмурат, студиябызга куш келипсиз.
Рахмат.
Алды менен тырмак алды эмгегиңиздин жарык көрүшү менен куттуктайбыз. Эми ошол китеп тууралуу, андагы камтылган маселелер тууралуу сүйлөшсөк, эгемендиктин башатында айрыкча идеологиялык боштук пайда болуп, коомдо түрдүү саясий жана нравалык баалуулуктарды ээрчип кеткен, диний конфессиялык таасирлердин жетегинде кеткендер болгонун айтып келебиз. Баракта отурсам, сиздин эмгек дал мына ушул боштуктун кесепети, андан чыгуунун жолдору тууралуу жазылган экен.
Туура, туура байкапсыз. Сиз айткан нерсени кээ бир нерселер болот го, жанагы убагында жашап өтөсүң, бирок анын маанисине баркына бир топ жыл кийин же бир канча убакыттан кийин түшүнүп жетип. Менде дагы ушундай болду окшойт деп ойлойм. Негизи бул китепте камтылган маселелер, бул китепте камтылган жагдайлар, ал тууралуу менин ойлорум көп эле учурда ушул жаш бала мектепте окуп жүргөн маалыман эле башталган да. Себеби мечитке барып жүргөнмүн, сабак алып жүргөнмүн молдодон, анан ошол диний сухбаттарды көп укчубуз. Ошондо мындай менин көңүлүмө отурбай калган, мен макул эмес болуп калган же менин оюма мындай туура келбей кыңыр туруп калган нерселер болот болчу да, бирок ал учурда кимден сурайсың, кимден билип аласың? Кыйын. Айыл жери, элет жери, атаман апаман сурачу, мыналар өзүнүн дарыметин жеткиче айтат. Кыскасы ошентип мен жооп таба албаган, мага мындай акылга, логикага туура келбейм, кантип эле ушундай болсун, эмнеге деген бойдон эле калып кеткен суроолор көп пайда болчу да менде ошол сухбаттардан улам. Магистратурага барганда, ошол Анкара университетине барганда булактар кеңири, китепкана чоң, анан кыйла ислам дүйнөсүнө, Түркиянын өзүнө аты чыккан мугалимдер жана биз китебин окуп тамшанып жүргөн кишилер ошол жерде мугалим, профессор, доцент, анан ошолор менен баары менен эле эшигин кагып кирип эле чай ичип сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болуп калган үчүн башкача эшиктер ачылды да, башкача эшиктер ачылып, башкача деңгээлде мындай ойлоно баштап окуп дегендей. Бул усулдук бир китеп эмес, мен биздин коомдо
мындай билинбей жакшы көрүнүп мындай кирип алып туруп анан биздин коомду ар тараптан канжалатып аткан түшүнүктөрдү, окуяларды, жагдайларды бирден жанагы кекилик аткандай кылып топтоп алып туруп, ошолор боюнча өзүмдүн ой пикиримди исламда бул мындай эмес, монтип деле түшүнүлсө болот болчуго деген түшүнүктү айттым да. Демек бул усулдук бир китеп эмес, бирок маселелерди ой жүгүртүп жоромолдогондо кандай кылса мүмкүн болот деген жаатынан практикалык жүздө көрсөтүп берген бир киришүү маңызында китеп деп ойлойм өзүм. Ошол идеологиялык боштуктан улам, тупа туура мен ушуга 100% кошулам да. Ар кандай баалуулуктарды ээрчип кеттик, мына ошолордун ичинде диний, ислами баалуулуктар деле ар кандай агымдардын, ар кандай жамаат, конфессионалдык деңгээлден көтөрүлбөгөн түшүнүктөрдүн карамагында, чектөөсүндө калып кетти да. Мына ушулар кыйнаган бизди.
Негизи ошол багыты агартуу, анан динди кантип тааныш керек деген маселе да.
Диний агартуу дегенде ошол бизде баягы мечиттин ичи менен анан диний ишмердүүлүктөр менен гана чектейт го, диний ритуалдар менен. Жок, бул жерде ошол бала тарбиясы жөнүндө сонун макалаларым бар, үй бүлөлүк ынтымак кандай болгондо мындай үй бүлө күчтүү түптөлөт, саясий сабаттуулукка багытталган макалалар бар. Мына ушулардын баардыгы өзү экөө диний сфера менен бул сфералар эки башка деп түшүнгөн туура эмес болчу да, мен бир деп түшүнөм. Себеби эмнеге? Бардыгы эле диндин болгондой эле исламдын дагы айтып чыгып өзү бизге мындай сөз берген нерсеси мен бактылуу кылам деп атат да адамдардычы. Демек бактылуулукту биз ол жанагы диний чөйрөнүн менен эле чеги менен эсептебеш керек. Бала туура бала тарбиялоо, перзент тарбиялоо бул ошол эле учурда ибадат. Ынтымак үй бүлөнү түптөп жашоо ибадат. Саясий тутумду жакшыртып алып, түздөп алып, жакшыртып алып, куу өзүн гана чөнтөгүн ойлогон адамдар кирип алып туруп, аңырайтып акча жеп кете турган жерлерин жаап, саясий тутумдун болушунча, мүмкүн болушунча көпчүлүктүн, коомдун пайдасына иштей турган кылып түзүп алуу ибадат. Булардын баардыгы бул ошол эле учурда элдин алдында кызмат, кудайдын алдында ибадат да. Мына ошондуктан бул ислам илимдүүлөрүн билимдүүлөрдүн деген китептин ичинде мен ушул темаларга дагы орун бердим. Бул бир эле дүйнөбү светтик маанинде ойлонсок, элге кызмат, жерге кызмат жакшы иш. Ошол эле учурда диний маңызды ойлоно турсак, сооптуу иш. Ушуларды топтоштуруп, андай эмес, монтип дагы жоромолдосо болушу мүмкүн деген мен өзүмдүн оюм топтоп коомчулуктун пикирине сундум.
Коомдо ушундай бир каршы дагы, мындай кабыл албаган дагы пикирлер көп болуп атпайбы? Анан сизде ушул коом кандай кабыл алат деген бир чочулоо сезими болдубу, ошону билгим келген да. Анткени бул талкууланган маселе мындай көп талкууланып атат деп ойлогонубуз менен аттуу баштуу кишилер атайын бир эмгек арнап батынып жазып чыккан учуру болгон жок да, биз аны байкаган жокпуз.
Менде чочулоо болду ачыгын айтканда, бирок эки нерсенин ортосунда калдым да. Бир, эгер мен муну жазбай койсом коомдон терс реакция албайм, ала тургандардан. Ошол бойдон бул маселелер дагы жазылбай кала берет. Бирок жазсам терс кабыл алгандар, реакция кылгандар көп болот. Туура кабыл алгандар, оң кабыл алгандар, колдогондор, мына ушундай болушу керек эле дегендер дагы болот, азыраак болсо дагы. Мага ушул экинчи топтогу адамдар кызыктуу. Ушулардын ой пикири, ушулардын жан дүйнөсү. Ошон үчүн мындай риск алып туруп эле жазып кое бердим да.
Көз караштардын карама каршылыгы жөнүндө сүйлөшөлү да. Буга чейин өзүңүз билесиз, мына орозо айт намазында президент өзү баш болуп динди маданиятка, каада салтка каршы койбогула деген чакырык менен чыгып атпайбы? Ушул Кыргызстанда секулярдуулук менен диндер ортосундагы, мындай динчилдер ортосундагы талаш тартыштарга күбө болуп калабыз. Өзгөчө өзүңүз билесиз, социалдык тармактарда ачык эле ажырым байкалат да. Түтүмдүү мамиле болбогонун эмне себеп деп ойлойсуз?
Көптөн бери ойлоном да, чындап эле күндөн күнгө барып ажырым чоңоюп атканын деле билип турабыз. Мен түшүнгөн ислам, мен түшүнгөн аңдаган ошо исламдык принциптер боюнча ислам эч бир учурда каада салтка, бир элдин өзүнүн нукура иденттүүлүгүнө каршы келе турган бир радикалдуу нерсеси болбош керек да. Мен болбойт деп окудум, болбойт деп көрдүм. Бирок коомдо сиз айткандай бир бири менен эмнеге эриш аркак кетпей атат, жакын бири бирин мындай четке какпай бир алака катыш уланбай атат. Мен оюмча буга ошол конфессионалдык деңгээлде ойлонгон диний топтордун катмары калыңдап кетти бизде.
бир эмес, бир канча. Алар бир эле учурда ушундай улуттук идентүүлүккө, улуттук баалуулуктарга карата мындай бир тосмо койгондой эле өздөрүнүн арасында дагы тосмолор бар. Бул жамаат моундай, бул мынау жамааттын бир бутагы, ичара дагы ушундай, мындай бир көрүнгөн менен жок, андай эмес. Жана мунун соң келбейт. Мунун соң келбейт. Биз эгер мындай дүйнөлүк деңгээлде да башка мусулман коомчулуктарын дагы эске алып көрө турган болсок, ушул майда, майда, майда бол бөлүнүп, бөлүнүп, бөлүнүп кете берген тажрыйба көп да. Анан токтобойт, болгону болгону, саясий кандайдыр бир кызыкчылыктар үчүн ишке жарашы мүмкүн. Бөлүнүп, топ-топ болуп алып, анан бир эле бир канча эле адам башкарат, калгандары баш ийет дегендей. Бирок негизги мындай жалпы коомчулукка, жалпы бир кызыкчылыкка төпкүлө турган бир жыйынтыкка алып барбайт. Менин оюмча мына ушул топтор бул биздин улуттук идентүүлүккө аттайы мындай каршы чыккан деп айтыш кыйын. Негизи эле мындай өздөрүнүн жашоо образы, дүйнөгө болгон көз карашы ошо да, менден башкасынын баары ката дегенчи. Салттуу исламды тутуналы, имам Матуридинин, анан имам Азамдын мазхабы деп ушинтип айтып жүрүшөт да. Мына ошол салттуу исламдын пирлеринен дейли, имам Матуридинин китабы Таухид деген китебинин биринчи сүйлөмү ушул да. Накыл деген сөз тексттин ичиндеги далил деген ислам терминология бул. Биз акыл менен сүйлөшөлүбү же накыл менен сүйлөшөлүбү, кимдин ою туура дегенде. Накыл менен сүйлөшө турган болсок дейт, башкача айтканда тексттин ичинен, бул эми Куран сүннөттө айтып атат. Анда Курандын дагы контекстинен сууруп алсаңыз бир бирине каршы келген аяттарды чыгарыш мүмкүн. Хадистен жок, мына ар жеринен өзүңүзгө жага турган жагын контексттен сууруп алып, же болбосо кийин хадис булактарына кирип калган хадистерди деле алып колдонуп койсо болот да өзүнүн кызыкчылыгыначы. Бул тарыхта болуп келген ушул нерсе. Имам Матуриди ошолорду көрүп туруп айтат. Накыл менен, башкача айтканда тексттин ичиндеги далилдер менен сүйлөшө турган болсок, анда ар ким өзүнө жаккан аятын, ар ким өзүнө жаккан хадисин алып келип туруп эле бири бири менен диалог уланбай тура берет. Демек бизде бир эле жол бар, акыл менен сүйлөшүшүбүз керек деп туруп, анан чыгарманын уланды да. Демек эмне дейбиз бул жерде? Ошол конфессионалдык деңгээлден көтөрүлө албай аткандардын трагедиясы ушул эле.
Мен жана сураганда эмнеге түтүмдүү мамиле жок деп атпаймынбы? Толеранттуулук. Балким эки тарапта тең жок толеранттуулук.
Эки тараптан тең аша чапкандар бар. Бир аз мээлүүн кылып, койгула мындай диалогко келели, эсибизге келели дегендер да бар. Бирок ошол эки тарапта тең аша чапып кеткендер басымдуу болуп кетип атат да. Биздики гана туура, ушундан башкасы бир дагы туура эмес, ким айтса айтсын, кайсыл китепте жазса жазсын туура эмес дегенде бул ошол диалогду жок кылып атат. Диалог болбогон жерде биз толеранттуулук күтө албай атабыз. Бул албетте себептеринен бирөөсү, бирок эки тарапта тең бар. Ислам менен жашагысы келген эле бир адамды көргөндө араб кул, бул ошол арабтарды ээрчип анан кийин ошолорго эле кул болуп кетти дегенчелик нары тарткандар бар. Бирактан туруп алып, мисалы үчүн, мага окшоп ойлонбосоң сен капырсың, адам эмессиң дегенге чейин аны четтеткендер бар. Мына ошолорду мындай ретке салыш канчалык мүмкүн, контролдош канчалык мүмкүн, бул узак мөөнөттө бир гана агартуу менен гана мүмкүн боло турган нерсе.
Демек ушул сиз жазган эмгек аркылуу мусулман билимдүү, толеранттуу, прогрессчил болушу керектигин ислам баалуулуктар аркылуу негиздеп айтып берейин дедиңиз. Ушуну түшүнсөк болобу?
Туура. Себеби мындай дагы сын пикирлер келди да, ислам илимдүүлөрдүн билимдүүлөрдүн дини деп неге ат койдуң, билимсиздердин дини эмеспи депчи. Айтмакмын, мен ислам илимдүүлөрдүн билимдүүлөрдүн дини деп атам. Муну мындай эмес экенин элестеттирген, муну мындай эмес экенин бизге мындай көзүбүздүн алдыбызга көрсөткөн көп эле картина бар коомдочу. Анан мен деле бул жагын айтып койдум да. Дүйнөдө эле, биздин Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө эле акыркы бир канча жылда балким чындап эле ушундай абал начарлап баратат, же болбосо массалык маалымат каражаттан жалпыга маалымдоочу каражаттардын дагы кайсыл маселелерге басым жасап атканы, кайсыл географияларга басым жасап атканы менен муну өлчөсө болот.
Дин таануучу Элмурат Кочкор уулу менен кесиптешим Айбек Абдылдаевдин маегин уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жарым сааттык уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кийинки саатта да эфирдебиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattik.org. Бишкекте саат 19:00.